Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Какво ще съдържа нашата радиопрограма за днес? Започваме с първата тема под заглавие «Навлизане в победата на Христос». След това ще ви представим някои данни за реформацията в Британия и накрая поредицата «Нашите духовни размисли». Останете с радио Гъсът надеждата ви, пожелават Радостина Горанова, Мира Василева, Ели Радева и аз, Божидар Тончев. За християните, както и за Христос, животът означава и конфликти. За християните, както и за Христос, животът трябва да означава и победа. Ние трябва да сме победители, както Христос е победител. Нима Йоан не писа до младежите в църквата, които надзираваше, цитирам, защото победихте лукавия. Нима Исус съзнателно не направи паралел между себе си и нас това отношение, като обеща на този, който победи правото да сподели неговия трон, точно както той е победил и споделя престола на Отец? Въпреки това, този паралел е само частичен. За нас би било напълно невъзможно да се борим и да сразим дявола. На нас не липсва както умението, така и силата за това. Също така би било излишно да правим опит, тъй като Христос вече го е направил. Следователно, победата на християните се състои в това – да влязат в победата на Христос и да се насъждават на нейните преимущества. Можем да благодарим на Бога, че Той ни дава победата чрез нашия Господ Исус Христос. Знаем, че след като Исус бе възкресен от мъртвите, застана от дясната страна на Отец в небесните места, Бог ни съживи заедно с Христа и като ни се възкреси, тури ни да седнем с Него в небесните места. С други думи, чрез Божията благодатна сила, ние, които сме участници в Христовото възкресение, участваме и в Неговия престол. Скъпи приятели, макар че дяволът е бил сразен, той не се е съгласил с тази победа. Макар че е бил отхвърлен, все още не е премахнат. Той все още продължава да има голяма сила. Това е причината за напрежението, което усещаме в нашето богословие, в нашия опит. От една страна сме живи, седнали, царуващи в Христос, както вече видяхме, като дори на частата и властите са поставени от Бога под Неговите и следователно под нашите нозе. От друга страна, ние сме предупредени в посланието до Ефесяните, че същите тези духовни сили са се опълчили срещу нас, така че не можем да им устоим, освен ако не сме силни в Господната сила и не сме облечени с Неговото всеоръжие. Ето същият парадокс, изразен по различен начин. От една страна сме сигурни, че след като сме родени от Бога, Христос ни закриля и лукавият не се докосва до нас. От друга страна сме предупредени да внимаваме, защото същият този дявол, като рикаеш лъв обикаля, търсейки кого да погълне.
Скъпи приятели, много християни избират една от тези две позиции или се опитват да балансират несигурно между тях. Някои предпочитат триумфа и виждат единствено решителната победа на Исус Христос, като недоглеждат предупреждението на апостолите за силите на мрака. Други избират поражението и виждат единствено страшната угроза на дявола, като пропускат победата над него, която Христос вече е извоювал. Това напрежение е част от християнската дилема между вече и още не. Божието царство вече е дошло и се разширява, обаче все още не е било консумирано. Новият век вече е дошъл, бъдещият век, както го казва Евангелието. Така че сме вкусили великите дела, които въвеждат бъдещия век, но старият век все още не е отминал напълно. Ние вече сме Божии синове и дъщери и не сме вече роби, но все още не сме влезли в славната победа на Божиите чада. Прекомерният акцент върху вече води до триумфализъм. Твърдението за перфекционизма, било то нравствен или физически, т.е. който клони към безгрешност или към пълно здраве, това твърдение принадлежи единствено на консумираното царство, което още не е настанало. Прекомерният акцент върху още не води до пораженство, съгласие да продължаваме да грешим, което е несъвместимо с Христовата победа. Друг подход към това напрежение е да приемем приложението на глагола катаргио, който макар често да е превеждан като унищожавам, не означава точно това. Значението му е просто правен, ефективен или бездействен и се използва за неплодородна земя и неплодородни дървета. Те продължават да са си там, все още не са унищожени, но са безплодни. Когато този глагол е приложен към дявола, към нашата греховна природа и към смъртта, знаем, че те все още не са напълно унищожени. Дяволът продължава все още да е много действен, нашата греховна природа да се налага и смъртта ще продължи да се стреми към нас, докато Христос не дойде. Следователно, те не са престанали да съществуват, но тяхната сила е била съкрушена. Те не са били поразени, а са били отхвърлени.
Уважаеми слушатели, Йоан прави едно важно заключение. Затова се яви Божият син да съсипе делата на дявола. Първо Йоанново послание, 3 глава, 8 стих. В буквален превод. Той дойде да се изправи и да победи дявола и по този начин да поправи вредите, които той е нанесъл. Кои са тези дела на дявола? Последствията на неговата нечестива дейност ли? Лутер, например, е обичал в класически си коментар върху галатяните да ги изброява заедно. На едно място пише за закона, греха, смъртта, дявола, като обозначаващи всичкото зло и лошотия в човечеството. А на друго място пише за греха, смъртта и проклятието, като онези непобедими и могъщи тирани, от които единствено Христос може да ни освободи. Андрес Нигрен в известния си коментар върху римляните обяснява, че глави от 5 до 8 описват живота на един човек, който е бил оправдан чрез вяра. Глава 5 казва, че това означава да бъдем свободни от гнева. Глава 6 – да бъдем свободни от греха. Глава 7 говори за свобода от закона. И глава 8 заявява, че сме свободни от смъртта. Това изборяване обаче пропуска да спомене плътта, т.е. нашата греховна природа и света. Под света разбираме безбожното общество, които са известни поне на хората, които вярват в Христос. И така, четирите дела на дявола, от които Христос ни освободи и по отношение на които новозаветните автори са по-категорични, са законът, плътта, светът и дяволът. Първо, чрез Христос ние вече не се намираме под робството на закона. За много хора е изненадващо, че законът, Божият добър дар за неговия народ, който сам по себе си е свят, праведен и добър, е възможно да се е превърнал в един тиран, който ни поробва. Именно това получава Павел. А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата, която имаше да се открие. Причината е, че законът осъжда нашето непокорство и така ни поставя под, цитирам, проклетията или осъждението. Но, скъпи приятели, Христос ни е изкупил от тази проклетия, като стана проклет за нас. В този смисъл Христос е краят на закона и ние не сме вече под закон. Това обаче не означава, че вече няма други нравствени съвършенства, освен любовта, както получаваха привържениците на тъй наречена нова нравственост през 1960 година. Или че вече не сме длъжни да се покоряваме на Божия закон, според както получават някои антиномияни. Не. Тъй като тиранията на закона е неговото проклятие, Христос ни освободи от това, така че вече не сме под закона, в смисъл да изпълняваме закона безропотно като някакви роби. Законът вече не ни поробва чрез своето осъждение. Законът вече ние го изпълняваме, защото обичаме Христос, защото Той е влязъл в сърцето ни, а това е нещо съвсем различно.
Второ, чрез Христос вече не сме под тиранията на плътта. Това, което Павел има предвид под плътта, е нашата греховна природа или неизкупеното ни човешко естество. Всичко това, което сме по рождение, наследство и възпитание, преди Христос да ни обнови. Тъй като нашата плът е нашето его в Адам, егоизмът е нейна характеристика. Павел изброява някои от най-лошите и най-грозните прояви, които включват сексуална нечистота, идолопоклонничество, окултни практики, омраза, ревност, гняв, егоистични амбиции, разпри и пиянство. Когато водим такъв живот, сме слуги на греха. Но веднага добавя, проче, ако синът ви освободи, ще бъдете наистина свободни. Победата над греховното ни естество и неговият егоизъм идва чрез кръста. Като знаем това, че нашето старо естество бе разпнато с него, за да се унищожи тялото на греха, та да не робуваме вече на греха. Христос чрез своя кръст спечели победа над нашата плът и над закона. Трето, чрез Христос вече не сме под тиранията на света. Ако плътта е почвата, на която дяволът стъпва у нас, то светът е средството, чрез което ни оказва натиск отвън. Светът в този контекст означава безбожното човешко общество, чиято враждебност към църквата се изразява днес чрез открит присмех и гонение, чрез изкусно подриване, инфилтрирането на неговите ценности и стандарт. Йоан обявява открито, че любовта към света и любовта към отца се изключват взаимно. Под света има предвид похотта на плътта, пожеланието на очите и хвалбата за това, което има и това, което е извършил. В първия израз грешен човек е превод на Саркс. Плътта и светът са неразделно свързани, тъй като светът е обществото на изкупените хора, чието възгледи са диктувани от тяхното неизкупено естество. Когато свържем трите израза заедно, става ясно, че характеристиките, върху които Йоан акцентува, са егоистичните желания, лъжливите присъди и арогантният материализъм. Исус заяви: «Аз победих света». Той напълно отхвърли неговите изопачени ценности и запази своята богоугодна перспектива неопетнена. След това Йоан добавя, че чрез Христос ние също сме победители. Защото всичко, що е родено от Бога, побеждава света и тая победа, която е победила света, е спечелила нашата вяра. И кой побеждава света, ако не е той, който вярва, че Исус е Божият син? Скъпи приятели, нашите ценности се променят, когато вярваме в Исус Христос. Вече не се съобразяваме със светските ценности, а вместо това откриваме, че сме променени от нашия обновен ум, който схваща и одобрява Божията воля. Нищо не може да ни обърне от светските неща така, както Христовия кръст. Чрез кръста света е бил разпънат за нас и ние за света, така че да бъдем свободни от неговата тирания.
Четвърто. Чрез Христос ние вече не сме под тиранията на смъртта. Понякога се казва, че докато викторианските ни предци са изпитвали болесно очарование от смъртта, но никой не са говорили за секса, съвременното поколение е завладяно от секса, докато смъртта сякаш изобщо не се споменава. Страхът от смъртта на практика е универсален. Казва се, че дукът на Уелингтън заявил, че човек трябва да бъде страхливец или лъжец, ако се хвали с това, че никой не е изпитвал страх от смъртта. Доктор Семюел Джонсън добавя: «Никой разумен човек не може да умре без някакви мрачни предчувствия». Уважаеми слушатели, Исус Христос обаче може да освободи дори у нези, които цял живот са били държани в робството на своя страх от смъртта. Това е възможно, защото чрез собствената си смърт той унищожи, т.е. лиши от сила този, който има властта, сиреч дявола. Посланието до евреите, 2 глава, 14 стих. Исус Христос не само свали дявола от неговия престол, но се справи с греха. Той успя да победи смъртта, като се справи с греха, тъй като грехът е жилото на смъртта, основната причина, поради която смъртта е болезнена и отровна. Именно грехът причинява смъртта, която води до съд. От тук проистича и нашият страх. Христос обаче умря за нашите грехове и ги взе от нас. Павел с много голяма мъдрост оприличава смъртта на скорпион, чието жило е било извадено, и на военен завоевател, чиято сила е съкрушена. Слега, след като сме простени, смъртта не може повече да ни нарани. Ето защо апостолът извика предизвикателно: О, смърти, где ти е победата? О, смърти, где ти е жилото? Разбира се, няма отговор. Затова той отново извиква, но този път триумфално. Но благодарение Богу, който ни дава победата, чрез нашия Господ Исус Христос.
Какво тогава трябва да бъде отношението на християните към смъртта? Трябва да продължава да бъде наш враг, да е неестествена, неприятна и недостойна. Това е най-последният враг, който ще бъде унищожен. Въпреки това, тя е победен враг. Тъй като Христос е отнел нашите грехове, смъртта е изгубила силата си да наранява и оттам да всява ужас. Исус обобщи това в едно от най-великите уверения, които ни даде. Аз съм възкресението и живота. Който вярва в мен, ако и да умре, ще живее, и никой, който е жив и вярва в мене, няма да умре довека. Това означава, че Исус е възкресението на вярващите, които умират, и животът на тези, които живеят. Неговото обещание към първите е: ще живее, което означава не само, че ще оцелеят, но че ще бъдат възкресени. Неговото обещание към вторите е: няма да умре довека, което означава, че смъртта ще се окаже тривиална част, преход към пълнотата на живота. Християнското убеждение, че Христос унищожи смъртта, води някои християни до заключението, че Той също така е унищожил и болестите, и че поради кръста можем да изискваме изцеление и прощение. Известна експозиция на тази тема е книгата «Телесно изцеление и умилостивението» от канадския автор Мак Кросън. Рема Мак Кросън излага своето мнение последния начин. Всички християни трябва да очакват Бог да изцелява техните тела днес, защото Христос умря, за да направи умилостивение за нашите болести и грехове. Той основава своя аргумент върху Исаия 53 глава 4 стих, като превежда този стих така: Той наистина понесе нашите болести и с болките ни се натовари. По-конкретно той подчертава, че първият еврейски глагол «наса» означава «да нося», смисъл на «страдам наказанието за нещо», тъй като се използва и в Исаия 53 глава 12 стих. И защото взе на себе си греховете на мнозина. Ясното учение е, че Христос понесе нашите болести така, както понесе нашите грехове. Има три пречки за приемането на това тълкуване. Първо, нас е използван в различни старозаветни контексти, включително за носенето ковчега на завета и други части от скинията, носенето на всеоръжие, оръжия и деца. Появява се в Исаия 52 глава 11 стих, където се говори за тези, които носят съдовете Господни. Следователно, глаголът сам по себе си не означава понасям наказание за. Задължени сме да го преведем по този начин, когато грехът е неговото допълнение. Това, че Христос понесе нашите болести, може и наистина да означава нещо доста различно. Второ, концепцията, която излага Мак Кросън, няма смисъл. Понасяне наказание за греха е много разбираемо, тъй като наказанието за греха е смърт и Христос умря с нашата смърт вместо нас. Какво обаче е наказанието за болестта? Няма такова. Болестта сама по себе си може да бъде наказание за грях, но сама по себе си не е престъпление, което изисква наказание. Да говорим за това, че Христос направи умилостивение за нашите болести, означава да объркваме категориите. Това не е разбираема идея. Трето. Матей, авторът на Евангелието, което най-много изследва изпълнението на старозаветните писания, прилага Исаия 53 глава 4 стих не към умилостивителната смърт, а към изцелителното служение на Исус. Той пише, че Исус изцеляваше болните, за да изпълни изговореното от Исаия. Това не ни дава свобода да прилагаме този стих към кръста. Вярно е, че Петър цитира следния стих: чрез неговите рани се изцелихме, но контекстът, както в Исаия, така и в Петър, подсказва, че изцелението, което има предвид, е спасение от греха. Следователно, не трябва да утвърждаваме, че Христос умря за нашите болести, така както умря за нашите грехове, че има изцеление, умилостивение или че здравето е на наше разположение, подобно на прощението.
Скъпи приятели, това не означава обаче, че нашите тела не са повлияни от смъртта и възкресението на Христос. Трябва наистина да погледнем сериозно на тези твърдения на Павел за тялото. Нека да цитираме второто му послание до Коринтяните, 4 глава, 10 и 11 стих. Всякога носим на тялото си убиването на Господа Исуса, за да се яви на тялото ни и живота на Исуса. Защото ние живите винаги сме предавани на смърт за Исуса, за да се яви животът на Исус в нашата смъртна плът. Апостол отговори за болестите и смъртността на нашите човешки тела, особено, в неговия случай, по отношение на физическото гонение. Това е, казва той, като да опитаме в нашите тела умирането на Исус и целта на това е животът на Исус да бъде открит в нашите тела. Той не говори тук за възкресението на своето тяло, тъй като достигна до това по-късно. Думите му не се изчерпват и с неговото оцеляване от физически нападки, в които е повлиян, но не погубен. Цитат от стих 9. Не, очевидно казва, че сега в нашите смъртни тела, които са обречени на смърт, се явява, забележете повторно два пъти, животът на Исус, също повторено два пъти. Дори когато се чувстваме изморени, болни и изтощени, ние преживяваме сила и жизненост, които са животът, в крайна сметка, на възкръснали Исус в нас. Павел изразява същата мисъл в стих 16. Ако и да тлее външният наш човек, пак вътрешният всеки ден се подновява. Трябва с радост и твърдост да утвърждаваме това, че животът на Исус трябва непрестанно да се явява в нашия живот, че Бог е заложил в нашето човешко тяло изумителни терапевтични процеси, които се борят с болестите и възстановяват здравето, че всяко изцеление е божествено изцеление, че Бог може и понякога да изцелява дори и свръхестествено. Но да очакваме болните да бъдат изцелявани и мъртвите възкресявани така често, както грешните получават прощение, означава да акцентуваме върху вече за сметка на не още. Защото означава да очакваме възкресението. Нашите тела ще бъдат напълно свободни от болести и смъртта едва тогава, когато Христос дойде втори път и ни преобрази. Сега трябва да се върнем към четирите тирани, които Христос победи и от чието последствия ни освободи. Четирите тирани характеризираха стария аеон, т.е. век, който започна с Адам. В него законът заробва, плътта властва, светът примамва и смъртта царува. Новият век обаче бе започнат от Христос и се характеризира от благодат, от дух, не от плът, от Божията воля, не от светските влияния, от изобилен живот, не от смърт. Това е победата на Христос, в която Той ни позволява да влезем. А дали ще влезем, зависи от нас.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистка всемирна радио Голос надежда.
Какво там винаги има?
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, в следващите няколко минути ще ви разкажем интересната история на реформацията в Британия. Според историческите данни, преводът на Библията от Уиклиф бил направен по латинския текст, в който са допуснати много грешки. Преписаните екземпляри са ограничен брой. Народът все още е лишен от словото на истината и живота. Ако Лутър открива затворената Библия на немците за английския народ, това трябвало да направи Тиндъл. Той е доктор по богословски науки. Пламенно изучава библейските истини и благовества без страх. Небето благославя неговото благовестие, но неприятелите зорко бдят. Щом се оттегля от една област или град, чужди ръце изкупват посятото от него. Тогава той насочва вниманието си в друга насока. Чува се неговият глас. На езика на израелтяните все още звучат псалмите на Бога из храмовете ни. Ясно е, хората трябва да имат достатъчно евангелия, народен език. И говори на Бога в молитва. Господи, помогни ми, дай ми сили и дни. Искам и аз да помогна в Твоето величаво дело така, че момчето, което върви след плуга, да знае със своята вяра в Тебе все повече и повече. И Тиндъл започва работа. Да даде новия завет на народа си. Работи като изгнанник, укрива се. И така от град на град. Изглежда цяла Англия е недостъпна за мен, споделя той със свои близки. Преминава в Германия. И тук го преследват. Пак се придвижва от град в град. Най-после достига Вормс. Там той довършва своето дело. Скоро след това са отпечатани 3000 екземпляра от преведения Нов завет на английски език. В същата година излиза още едно издание. Макар че английските власти пазят зорко своите пристанища, Евангелието е пренесено тайно в Лондон, а оттам из цялата страна. Като научава, че Англия е наводнена от Новия завет, римокатолическият епископ от Дюрхам измисля хитрост. Той закупува от един книжар всичките екземпляри, като се надява, че това ще затрудни делото на реформацията. Но става нещо необикновено. С получените пари реформаторите набавят материали за ново, още по-добро издание.
По-късно Тиндъл е в затвора. Предлагат му освобождение при условие, че назове лицата, които му помагат при издаването на Новия завет. Тиндъл отговаря. Най-големият ми помощник е дюрхамският епископ. Чрез голямата сума, която плати за откупените от него евангелия, той ми даде възможност да предприема новото издание. След това продължава. Позволете ми да ви задам един въпрос. Знаете ли кой е най-ревностният работник в Англия? Това е лукавият. Този епископ, кавички, уверявам ви, никой не се отдалечава от своята епархия. В който и час да го потърсите, ще го намерите на работа. Той не щади труда си, не познава ленност. Там, където прибивава той, долу книгите свещени, горе свещите. Долу Библията, горе молитвените броеници. Вън светлината на Евангелието, да живее полумракът, за да не се вижда ясно. Долу Христовият кръст, горе всичко това, което изпразва джобовете на богомолците. Долу грижите за помощ на нуждаещите се, горе е украсяването на иконите, киченето и поклонението на образи от дърво и камък. Долу Божественото Слово, горе човешките учения. Защо не бяха нашите работници в името на Христа така прилежни да сеят семето на най-доброто учение, както лукавят и усърден да сее къклица и плевели? Историята на реформацията в Англия отбелязала и други имена. Латимър, Баренс, Фрид, братята Риндлей, Кранмър. Това са по-късните продължители на делото за духовно пробуждане на английския народ. Библията е техният авторитет. Бъдете храбри, извиква Лейтимър на тези, които споделят с него мъченическата смърт, и техния глас заглъхва след пламъците. Чрез божествената благодат ние ще запалим в Англия светилник, който никога няма да угасне. Приемането на протестантизма като народна религия в Англия намалява, но не спира гоненията. Издигнат е авторитетът на монарха като глава на църквата. Религиозната свобода все още е непозната. Официалната църква изисква пълно подчинение на формите на богослужението. Мислещите по друг начин са гонени още стотици години. Верните на чистите евангелски истини отново се събират из тъмните проходи, тавански стаи или из горите в среднощни часове. Затворите пак са пълни. Семействата са разделени, а други прогонени в изгнание. Но гоненията и от официалната протестантска църква не могат да смълчат свидетелството на озарените души. И както в апостолските дни, преследването дава подтик за по-ревностна борба.
Джон Баньян е хвърлен в затвора и между злодеите и развратниците живее в небесен мир. Там той написва известната по целия свят книга «Алегория на пътешественика, пътуващ от страната на гибелта до небесния град». От книгите на Флавъл «Източник на живот и методи и милост» хиляди хора се учат как да поверят душите си на Христос. Бъкстеровият реформиран пастор се оказва благословение за всички, които жадуват за истинското възраждане на Христовото дело. Бог подготвя нови свидетели, нови носители на евангелската светлина. Защото истината е, че официалното протестантство с върховен глава кралят или човек в Британия довежда до упадък на вярата. Господства някакъв нов фанатизъм. Народът е в невежество и пороци, а църквата не притежава нито вяра, нито дръзновение да поддържа делото на истината. Пред братята Уесли и пред техните съработници застава огненият въпрос. Как ще се оправдае човек пред Бога? Същия въпрос, който зададе и патриарха Йов, и той е записан в неговата книга, 9 глава, 2 стих. След като са ръкоположени за проповедничество, Джон и Чарлз Уесли са изпратени в една американска мисия. На борда на парахода те срещат група моравски братя, избягали от гоненията в тяхната страна. Застига ги страховита буря. Изправен срещу смъртта, Джон Уесли разбира, че не е примирен с Бога. Душата му е смутена. А моравските братя, казва сам той, проявиха спокойствие и упование в Бога, непознати за мен. Друг ден, през време на богослужението им, нова буря се изви. И те продължаваха, казва Джон Уесли. Вълните се кръстосваха върху кораба, като разкъсваха главното платно. Викове и писъци се изтръгнаха от много гърди. Само муравците бяха спокойни. Даже не прекъснаха пеенето на псалма. По-късно Джон Уесли пита един от тях. Не ви ли беше страх? Дребният мъж на средна възраст отговаря. Благодаря Богу, не. Но вашите жени и деца... Мъжът отвръща кратко. Не, нашите жени и деца не се страхуват от смъртта.
След пристигането в Саванна, Джон Уесли прекарва в по-тясна дружба с моравските братя и разбира неща, които дълбоко го разтърсват. За една от техните служби, проведена в поразителен контраст с мъртвия формализъм на английската протестантска църква, той пише: голямата простота, чистота, преданост и естественост на тези хора ме накара да забравя 70-те столетия, да се върна преди тях в едно от тези събрания, където нямаше форма и фанатичност, където ръководеше Павел, майсторът на палатки, или Петър, но с прояви на Святия Дух. При завръщането си в Англия, Джон Уесли получава още по-ясно разбиране за библейската вяра чрез един моралски проповедник. Уайтфилд и братята Уесли са подготвени за делото, което има да вършат чрез дълбоко лично убеждение. Те срещат съпротивата на държавната църква, но Бог ръководи събитията така, че реформата и тъй наречената реформирана църква да започне в самата нея. И църкви, и общества, които са били вкаменени от формализъм, сега оживяват. Тези нови реформи, отбелязват историците, вървят по необработен път. Влиятелни мъже се надигат против тях и успяват да увлекат голяма част от духовенството. Така вратата на църквата отново е затворена за чистата и светла вяра. Порицавани от висотата на авона, духовенството възбужда против тях силите на тъмнината, на невежеството, на фанатизма. Джон Уесли разказва, как нежно Спасителя ни подготвя за извършването на Неговата воля. Преди 2 години парчето ухло удари раменете ми. След 1 година ме удариха с камък между очите. Миналия месец получих 1 удар, а тази вечер 2. Един преди да вляза в града, а друг след като бяхме излезли вече. Но и двата не усетих особено, макар че един мъж ме бе ударил в гърдите с всичката си сила, а другият по устата и то с толкова малка болка, като че само ме бяха докоснали.
Още в началото на средновековието в Шотландия има християнски общества от ранната апостолска църква. Когато езичниците сакси завладяват страната, започват гонения срещу християните в Шотландия и те са принудени да се оттеглят в планините и дивите степи. Там вярата в Евангелието се запазва чиста. Оттам слизат мисионери из равнините и градовете и светлината на евангелските истини прониква все по-дълбоко сред народа. И докато църквите в Англия от векове вече са подчинени на Рим, тези в Шотландия запазват свободата си. Но през 12 век римокатолицизмът се установява и в тази страна и с голяма сила упражнява пълната си власт. Според историческите сведения от тази епоха, духовната тъмнина в Шотландия е плътна. И все пак, в тази тъмнина също проникват лъчи. Утринните зари идват чрез лулардите, дошли от Англия с Библията и писаните трудове на бащата на английската реформация Джон Уиклиф, писанията на Лутер и преведени от Тиндъл Нов Завет. Тихо и тайно тези ветерани вършат делото на евангелизирането, обикалят планини и долини и запасват в Шотландия полуугасналия светилник на истината. Папската иерархия предава на изтезания и огън много от най-благородните синове на Шотландия. Но кръвта на мъчениците дава нов тласък на реформаторското движение. Всяка гилотина и клада се превръща в амвон, от който думите на умиращите свидетели се разнасят из цялата страна и вдъхновяват шотландския народ към непоколебимо решение да отхвърлят вериките на духовното робство. Хамилтън и Уисхърт, тези двама благородници и в живота си, и в делото, завършват накладата. Историците твърдят, но от мястото, където загина Уисхърт, излезе мъж, който подкрепен от могъщата божествена ръка, трябваше да удари погребалния звън на римокатолическото владичество в Шотландия. Този мъж се нарича Джон Нокс. След вътрешни борби и колебания, делото на Уисхърт затвърждава решението на Нокс да излезе от римокатолическото християнство и да поеме пътя на гонените евангелски дейци за реформирана църква. Приел поста на вестител, през целия си живот той върви по избрания път с непреклонна решителност. Изправен пред шотландската кралица, той не трепва нито пред заплахите, нито пред ласкателствата. Кралицата го обвинява в ерес.
Вие учите народа да приеме забранената от държавата религия. Така сте нарушили Божията заповед, която задължава поданиците да се покоряват на държавния глава. Истинската вяра в Христос не е получила началото и авторитета си от светските управници, а от вечния Бог. Защото често се случва те да са по-невежи в истинската евангелска вяра, отколкото другите. Ваше Величество, макар че поданиците трябва да се покоряват на светските власти, те не са зависими от тях в своята вяра. Така работи шотландският реформатор Джон Нокс. Огньовите на мъченичеството, в които изгарят неговите братя по вяра, усилват ревността му. Изградил вярата си върху учението на Христос, той я устоява с гранитна твърдост и когато над него е надвесена опасността от тираническата брадва и когато го застрашава огънят на кладата. Скъпи приятели, започва нашата поредица Духовни размисли. В тази поредица ние ви представяме различни стихове и коментара към тях от различни богослови. Днес ми се иска да коментираме няколко стиха. Да започнем с първия стих, Исая 28 глава 16. Ето полагам в Сион камък, камък отбран, скъпоценен, кръгълен, за твърда основа.
Развивайки метафората на камъка, Исая живо обрисува Христос като изпитания камък. Той е не само скъпоценен камък, както можем да прочетем в Първо Петрово послание, 2 глава, 7 стих. Живият камък, както свидетелства Първо Петрово послание, 2 глава, 4 стих. И сигурният крайъгълен камък,
както четем в книгата Исаия, 28 глава, 16 стих. Исус е също и изпитания, и изпробван камък. Като изпитан такъв, на Христос може да се разчита, да му се има доверие и напълно да сме сигурни в Него. Той е изпробван и доказан камък, на който църквата е издигната. Поради тази причина, портите на ада не могат да й надделеят. С това възвишено наименование, Христос е обрисуван като строителен камък, който е бил изцяло изпитан по отношение на силата, трайността и твърдостта си. Обозначението изпитан камък предполага, че църквата е построена на основа, която е нерушима и непревземаема. Изпитаната основа е била положена дълбоко и здраво от вечния съвет на триединството, за което свидетелства първото послание на апостол Павел към Коринтияни, 3 глава, 11 стих. И ето защо ще продължи да съществува винаги. Божията църква никога няма да се срине, да се разбие или да западне. Всичко, което великият строител прави, е вечно. Като членове на Божията църква, ние сме живи камъни. Част от духовната постройка, на която Христос е изпитан и сигурен основен камък. Имаме следното уверение. Нашият Спасител е изпитан камък. Великият тест беше проведен и то с абсолютен успех. В него е изпълнена цялата цел на Бога за спасението на изгубения свят. Никога предмет, служещ за основа, не е бил подлаган на такъв суров изпит и процес, като този изпитан камък.
Следващия стих, върху който ще ви представя коментар, е посланието до Ефесяните, 5 глава, 26 стих. Тук се говори за едно освещаване. За да я освети, като я очисти с водно умиване, чрез Словото.
Най-скъпият портрет на Исус е този, разкрит в Ефесяни, 5 глава. Тук неговата неотпадаща любов към църквата е сравнена с любовта на съпруга към съпругата. Христовата любов към църквата е също толкова дълбока и неотмираща, че Той даде себе си за нея. Дарът на самия себе си е постоянен, самопожертвователен поток. Исус даде своя живот на кръста за нашето спасение, освещение и възстановяване. Както Павел го изразява, бивайки оправдани чрез вяра, ние имаме мир с Бога, чрез нашия Господ Исус Христос. Както можем да прочетем в посланието на Павел към Римляни, 5 глава, 1 стих. Такъв един статус означава да се посветим на един живот на обновяване и израстване. Чрез този важен процес Христос става онзи, който освещава своя народ. Това е в основни линии работата по подобряването на характера, докато ние се установим и изпълним в Христос. Докато християнинът трябва да прави ежедневно интелигентни усилия, за да израсне до съвършенство, чрез упълномощаващата благодат на Христос, той или тя става готов за небето. Исус е този, който чрез работата на Духа, в и чрез нас, ни прави годни за небето. Цялата цел на Христовото освещаващо дело е ние да бъдем способни да сме като Него. Христос даде себе си за църквата, така че тя да може да стане съвършенно чиста, осветена и способна да пребъдва с Него завинаги. Като такъв, който освещава, Той е махнал мръсните дрехи на нашия грешен характер и ни е облякал в мантията на своята праведност, както можем да прочетем в Евангелие от Матей, 22 глава, 11 стих. Само по този начин ние можем да станем славна църква, без петно или недостатък. Когато човешкият живот е във връзка на общение с живота на Христос, тогава Той е осветен чрез истината и на молитвата на Христос е отговорено. Освети ги чрез своята истина.
Преминаваме към следващия стих, записан в Евангелието на Йоан, 15 глава, 11 стих. Това ви говорих, за да бъде моята радост във вас и вашата радост да стане пълна. Едно пълно преливане на два вида радост. Чуйте.
Като блестящ скъпоценен камък, думата радост украсява Библията с повече от 2000 свои появявания. Има нещо специфично в думата радост. Тя е това убедително чувство на духовно и емоционално благосъществуване, характерно за християнските опитности, без значение на това какви са обстоятелствата. Онези, които притежават този вид радост, могат да я изпитат във време на приятни преживявания или болка, на провал или успех, на разцвет или несполука, на изпитание или победа. Някой красиво е казал, че радостта е знаме, развяно от замъка на сърцето, когато царят обитава вътре. Ангелската вест при Исусовото рождение беше: благовестявам ви голяма радост, която ще бъде за всички народи. Свидетелства Евангелие на Лука, 2 глава, 10 стих. Трайното качество на радостта, която Исус дава, е илюстрирано от начина, по който Той подходи към своята жестока смърт на кръста. Само часове преди агонията си в Гецимания и на Голгота, Христос каза на учениците си нещо, което трябваше да повдигне тонуса им. Това ви говорих, така че моята радост да бъде във вас и вашата радост да бъде пълна. Както можем да прочетем в Евангелие на Йоан, 15 глава, 11 стих. Радостта, която Исус дава, е вторият плод в изящния грозд плодове на духа. Тази радост не е буйна, на бурен смях или на лекомислено вълнение, причинено от плитки светски удоволствия. Тя е постоянна, животоподдържаща, намира трайно удоволствие в себеотрицателното служене на човечеството, дава ежедневни победи над аза и притежава познание за прощението на греховете. Тази радост е Христовата и всяка душа, която съучаства в нея, има неговата пълна радост. Отново и отново ние можем да пием от извора на радостта и да се радваме с нея, знаейки, че тя не може да бъде сравнена с никоя друга.
И последният коментар, уважаеми слушатели, който ще чуете за днес, е на базата на книгата Откровение, 3 глава, 14 стих. Това е коментар за едно от имената на Исус Христос. Амин. Чуйте го.
Книгата Откровение съдържа внушителен ред от титли, които се прилагат към Исус. Това е Йоановата уникална употреба на думата Амин като описателно название. Тази дума се среща повече от 80 пъти в цялата Библия. Често бива използвана като израз на тържествено одобрение, означаващо така, че нека да бъде, като съгласие с нечия молитва или като утвърдителен отговор. Само в книгата Откровение, 3 глава, 21 стих, е употребена като лично име или като титла. За апостол Йоан Амин е специална титла, която се прилага поради уникални причини за Исус Христос. В тази си употреба названието става мощна изява на истинността на Христос, на това, че може да се разчита на Неговата сигурност и решителност. Наименованието по-нататък е окачествено от изречението «Верният и истинен свидетел», начинателят на всичко, което Бог е създал. По този начин Йоан идентифицира Исус като абсолютната истина. Факт, който самият той потвърди. Като Амин, Исус е един, чрез когото всички Божии цели са положени и утвърдени. Той е Божията последна дума в плана на спасението. Каквото и да казва, трябва да бъде прието без въпроси, защото Той е Амин. Чрез Христос Амин всички обещания и истината на Бога са сигурни. В Неговата възвишена личност е положена гаранцията на световния план на спасението. Като Амин, Христос учеше на истината, защото Той беше истината. Единствената му мисъл, характерът му, жизненият му опит бяха вложени в неговото учение.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.